Un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți. Și i-a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemați: veniți că iată, toate sunt gata. Și au început toți câte unul să-și ceară iertare. Iubiți credincioși, pilda celor poftiți la cină o aflăm, o auzim în biserică în fiecare an în această perioadă, înaintea sărbătorii nașterii Domnului. Pe scurt, așa începe cu aceste cuvinte pe care le-am auzit, invitația unui om care a făcut o cină mare, o masă deosebită și a chemat pe mulți. Iar apoi, când a venit ceasul acestei cine, a trimis pe slujitorul său să-i cheme din nou, exact în acel moment, pe toți și pe care i-a anunțat înainte. Și pilda ne arată cum trei dintre ei și-au cerut iertare că nu pot să vină. Primul i-a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să ies ca să-l văd, te rog iartă-mă. Al doilea a zis: 5 perechi de boi am cumpărat și mă duc să-i încerc, te rog iartă-mă. Iar al treia a zis: femeie, mi-am luat și de aceea nu pot veni. Știm ce s-a întâmplat mai departe, slujitorul s-a întors, i-a spus stăpânului, stăpânul s-a supărat și l-a trimis pe acesta în piețele și ulițele cetății, la sărași și la neputincioși, la orbi și la șchiopi, să-i aducă la cină. Încă a mai fost loc și din nou stăpânul a trimis pe slugă la drumuri și la garduri și silește-i să intre ca să se umple casa. Iar sfârșitul pildei este cuvântul celui care a făcut chemarea la cină față de cei care l-au refuzat: niciunul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea. Pentru cei care au ascultat atunci și pentru noi cei de astăzi este foarte clar, a fost foarte clar și este foarte clar ce este cina și cine este stăpânul. Poporul evreu putea să înțeleagă că este vorba despre chemarea pe care Dumnezeu a adresat-o lui prin patriarhii Avraam, Isaac și Iacov, din profeții de mai târziu, și pe care o refuzaseră această comuniune cu Dumnezeu. Iar noi creștinii înțelegem că cina aceasta este, cina este masa principală, este comuniunea aceasta euharistică, în particular Sfintele Taine, când ne împărtășim, dar în general o întreagă viață în Hristos, și este împărtășia cu Dumnezeu în împărăția cerurilor. Oamenii pe care astăzi l-au refuzat fuseseră anunțați de dinainte. Și ei atunci au răspuns chemării, când au fost prima oară anunțați. Nu au zis că nu vor veni. Și cum am spune astăzi, au confirmat și a rămas doar să fie anunțați exact atunci când trebuie să fie cina gata și să vină. Și dacă avertismentul a fost că relația aceasta cu Dumnezeu se va da neamurilor, pentru că poporul evreu nu o împlinea, și pentru noi, cei care suntem botezați, înțelegerea este că putem să rămânem pe din afara cinei Domnului, deși am fost chemați, dacă nu răspundem la chemare. Acești cunoscuți de astăzi nu sunt violenți față de slugile care îi cheamă, de slujitori, cum au fost lucrătorii din pilda viei, care au ucis slugile și apoi pe fiul stăpânului, ci au refuzat cu o anumită politețe, ba chiar cu oarecare umilință, însă nu profundă. Primele două refuzuri s-au încheiat cu "te rog, iartă-mă", iar al treilea avea un motiv atât de părut întemeiat, se căsătorise de curând, se afla în perioada imediat de după nuntă, încât el consideră de la sine înțeles că nu poate să meargă. Deci, din această politete înțelegem că cei chemași au dat seama cât de importantă era chemarea, nu erau într-o neștiință teoretică, ci ei au expus motive care li se păreau mai temeinice decât acea chemare. Însă, aceste motive care lor li s-au părut temeinice, nu au fost temeinice, Și în fața lui Dumnezeu nu sunt temeinice îndreptățirile atunci când nu răspunde la chemare. Iar ultima frază a pildei este din seria celor cuvinte cutremurătoare ale Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelie. Niciunul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea. Așa cum fecioarele nebune au rămas pe din afară, așa cum cel care a ascuns talentul a fost numit slugă leneșe și vigleană, ori cei care nu au plinit dragostea de aproapele, aud la judecată, duceți-vă de la mine. Și ia cele două pericope, cele două fragmente din Apostol care s-au citit și cele din Sfânta Evanghelie, sunt de o bogăție extraordinară. În continuare însă, am dorit să spunem câteva cuvinte doar despre două dintre aspectele pe care le putem înțelege din cele citite în această Evanghelie. Despre atitudinea aceasta de îndreptățire și despre conținutul îndreptățirilor de astăzi, despre ce fel de îndreptățire era vorba. Cele trei îndreptățiri sunt graduale, ele cresc cumva în intensitatea motivelor și arată cum se dezvoltă patima îndreptățirii, atât la nivel personal al fiecărui om în parte, cât și la nivelul unei întregi comunități. Primul spune că și-a luat ogor, al doilea este altul distinct, dar putem să-l vedem și pe acesta la altă vârstă, când ogorul i-a rodit și el a câștigat mai mulți bani și de acum poate să-ți cumpere 5 perechi de boi, nu una singură. Iar al treilea, iarăși este distinct, dar îl putem înțelege ca o a treia vârstă în care omul s-a așezat, cum s-ar spune, la casa sa și a făcut o casă, are ceea ce-i trebuie și de acum își întemeiază o familie. Sunt așadar trei vârste diferite și de fiecare dată răspunsul este neascultarea chemării lui Dumnezeu și îndreptățirea în motivele acelei vârste. Și asta ne arată că lipsa binelui, dacă nu o facem într-un punct, nu dispare, ci se întărește noi odată cu vârsta, dar și cu creșterea pe scara socială. De exemplu, dacă un profesor nu se străduiește să fie bun acolo, la orele lui, el nu va fi bun nici dacă va fi pus diriginte, ori nici dacă va ajunge director de școală, deși poate ar vrea să fie bun. Dar pentru că nu s-a pregătit de la început, nu are putere să facă ceea ce trebuie mai târziu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că toți aceștia sufereau de lene în cele duhovnicești. Ei nu lucrau cele duhovnicești. Și așa este, și aceasta constatăm și în viața noastră, când lenea în cele materiale, dar și mai ușor și mai fiind lenea în cele duhovnicești, ne o scuzăm cu fel de fel de motive. Și am spus că mai ales în cele duhovnicești, pentru că acestea sunt mai greu de făcut și în fața conștiinței trebuie să găsim motive mai părut profunde pentru a ne masca această lene. De exemplu, o lene în cele duhovnicești este lenea de a nu ne spovedi. Și atunci când cineva ne întreabă de ce nu te spovedești, răspunsul de multe ori este pentru că și preotul are păcate, îl știu eu. Este doar un răspuns, o îndreptățire ca cea de astăzi, pentru că în realitate nu mă spovedesc pentru că nu vreau să fac marele efort lăuntric de a mă zmeri și de a mă spovedi. Nu suport cu adevărat să îmi crape obrazul de rușine pentru cutare sau cutare lucru al meu, pentru că sunt așa și așa. Nu suport să-mi deschid adâncul sufletului, cu negrelile lui, cu sensibilitatea lui și, în general, nu suport să mă încred în altcineva decât în mine, să mă încredințez, să mă deschid cu totul unui altul. Și dacă aceasta se întâmplă, că aceasta înseamnă lene în cele duhovnicești, aceasta va fi situația și către Hristos. Pentru că cine crede în cuvintele Mântuitorului Hristos, înțelege clar că era rânduit spovedania spre iertarea păcatelor la un preot care e om și nu a spus că va trimite înger pentru a-i spovedi pe oameni. Iar acest om, care este preotul, este mai mult decât un înger când spovedește, este chipul lui Hristos. O altă îndreptățire care se aude des în perioada postului, de ce nu postești? Ei nu sunt ca alții care postez, dar sunt răutăcioși și au alte păcate. Adică, cumva, eu nu postez de mâncare, dar îmi înfrânez răutatea și alte lucruri. În realitate, însă, adevărul este că nu postez pentru că mi-e greu și îmi găsesc motive. Acesta, de exemplu. Cât de banal pare, dar în realitate nu mă pot stăpâni pe mine să nu mănânc de dulce. Iar apoi găsesc alte motive ca să nu recunosc această nestăpânire. Ori, tot ceva specific vremii noastre, în general, nu numai acestei perioade, de ce nu te oprești din desfrânare? Și un răspuns obișnuit, știi, pentru mine concepțiile astea, castitați, atilune căsătoriți și fidelitatea celor căsătoriți sunt învechite. Trăim în alte lume acum. Nu este așa deloc. În realitate, acest răspuns ascunde faptul că persoana nu vrea să se oprească pentru că nu este capabilă să facă efortul uriaș de a se elibera din patima desfrânării care o stăpânește. Dar găsește motive altele decât acesta adânc al persoanei sale. Tot așa, iubiți credincioși, ne amăgim cu false îndreptățiri când așteptăm de la societate, de la începând cu cei din imediata noastră apropiere, altceva, binele, adică, când noi nu facem binele. Este o amăgire să credem că dacă noi nu ne străduim să trăim cu Dumnezeu, vom putea avea parte de o familie, de prieteni împreună cu care să trăim cu Dumnezeu. Că cine se aseamănă se adună și ne vom aduna cu cei asemenea nouă. Și e o amăgire să așteptăm că dacă noi și familia noastră, prietenii noștri, nu trăim cu Dumnezeu, să avem parte de un sat, de un oraș, de o societate care să trăiască cu Dumnezeu. Iar asta ne va durea, pentru că cei care nu trăiesc cu Dumnezeu fac foarte mult rău celorlalți, cu știința lor sau fără știința lor, cu voia lor sau fără de voia lor, dar ne vor face rău. Al doilea aspect, despre care am dorit să spunem astăzi câteva cuvinte, este legat de conținutul acestor îndreptățiri. Toate trei, Mântuitorul a ales din zona cea mai apropiată omului, din zona casei, a familiei, din mediul acesta familiar cel mai strâns, cel mai intim omului. Și nu este întâmplător, pentru că acesta joacă un rol foarte important în ceea ce privește credința omului și modul în care el răspunde la chemarea lui Dumnezeu și relația cu Dumnezeu. În trecut, oamenii care l-au trăit pe Hristos au știut să-L trăiască și în familie, și cu prietenii, și au știut să facă și o societate cu rânduieli și așezări, și legi, și reguli, și instituții, care să favorizeze viața omului în Hristos, viața personală. Și de acum, societatea întreagă îl influența pe om să trăiască cu Hristos. Societatea în care trăia și care o moștenise, o primise moștenire, concepția de viață în general de la strămoșii lui. Această influență a societății se păstrează indiferent de ceea ce influențează ea. Cel mai simplu este să o înțelegem atunci când vedem cât de mult se imită oamenii celebri dintr-un film, ori cântăreți, hainele care le poartă, numele pe care ei le au, imediat sunt copiate de oameni care nu au nicio legătură personală cu ei, dar care văzându-i des și apreciindu-i dintr-un motiv sau altul, încep să imite. Am spus că popoarele creștine și poporul nostru au trăit acest mod de viață comunitar cu Dumnezeu. Până astăzi, în vorbirea noastră, o mulțime de cuvinte au exact sensurile, sau între sensurile lor sunt sensurile din Noul Testament. Când folosim cuvântul vameș și nu ne referim exact la un om care stă acolo la graniță, ci la un om oarecare, sensul este exact acela din pilda vameșului și fariseului. Și aceasta îl cunosc cu toții, chiar dacă nu au citit-o explicit în Noul Testament. Și alte lucruri, nu numai acestea ale cuvintelor, ci marile lucruri ale vieții, erau înțeles în această perspectivă. De unde știa poporul că un copil este un dar al lui Dumnezeu? Pentru că de atâtea ore a ascultat, lăsați copiii să vină la mine, ca unul ca acesta este împărăția cerurilor. Ori auzi că cineva a zminti pe unul dintre aceștia mici, mic se va chema. ori știa de rugăciunile părinților Maicii Domnului ca să o dobândească, ori are părinților Sfântului Ioan Botezătorul. Făcea parte din înțelegerea de plină, care o primea de când se năștea și copilărea cu alții și simțea că este prețuit ca un dar al lui Dumnezeu pentru familie, dar și pentru toți. Astăzi alte concepții, poate n-au înlocuit cu totul, dar se luptă să o înlocuiască și cine nu e atent la această luptă, poate fi lesne cuprins. Copiii sunt priviți de multe ori ca o povară pentru înlăturarea căruia se poate orice, chiar a le fi luată viața. Ei bine, acest mediu general al societății și mediul acesta al unei familii care trăia în Dumnezeu a făcut pe om să fie familiar cu Dumnezeu. În sute de ani s-a întâmplat aceasta, nu dintr-o dată. S-a format o cultură publică, o civilizație a trăirii cu Dumnezeu care a ușurat omului familiaritatea cu Dumnezeu. În epoca noastră, care nu a început acum 25 de ani, nici în 1945 și cu mult mai înainte, s-au produs niște răsturnări care în istoria civilizațiilor sunt cunoscute, teoretic. Din materia și toate cele ale materiei puse în slujba omului, a mântuirii omului, s-a inversat și s-a pus omul în slujba materiei. Când un om își cumpăra un ogor mai de mult, făcea o milostenie. Și mereu făcea milostenie din acel ogor. Era un firesc al lui, nu putea să conceapă altfel. Când muncea pentru el, își împrumuta animalele și la un vecin mai sărac sau îi ducea și aceluia ceva, căruța, fără să-i ceară bani. Casele celor trei de astăzi, care l-au refuzat pe Dumnezeu, familiile lor, se îmbogățiseră de curând un ogor, animalele acelea, ori se realizase o familie. Dar ei nu se îmbogățiseră în Dumnezeu. Pe când fiecare pas făcut în construcția vieții noastre ar trebui să fie și o îmbogățire în Dumnezeu. Iubiți credincioși, în vreme de cumpănă, de cernere, de prigoană, atunci cei ce se sfințesc, se sfințesc prin mărturisire. Prin mărturisirea credinței, printr-o mucenicie oarecare. Dar în vreme de pace, cât de cât, căci niciodată nu e de plină pace pentru credincioși, în astfel de vremuri omul se sfințește construindu-și viața, grupul în care trăiește de prieteni, familia, construind în sens duhovnicesc. Și dacă această construire a vieții noastre nu se face în mod conștient, împreună cu Dumnezeu, în Dumnezeu, pentru Dumnezeu, deci dacă nu realizăm un mediu potrivit pentru noi, o familie, prieteni potriviți, atunci în mod automat, obligatoriu, fără să ne propunem explicit, ne aflăm într-un mediu nepotrivit și ne dezvoltăm în mod nepotrivit. În trecut, de exemplu, la fântână se puneau icoane, spre a păzi izvorul de acolo și curăția lui. Pe dealul, la intersecții, se puneau cruci și, bineînțeles, se purtau acasă și în gât, și la gât. În perioada comunistă, mai ales în Rusia, unde a fost mai greu decât la noi din punct de vedere al credinței, unii oameni care erau persoane publice nu puteau să țină la vedere în casă icoane, dar le țineau într-un dulap pe care îl deschideau când erau singuri și se rugau, sau doar dacă aveau un vizitator credincios de încredere. Așa a fost atunci, dar într-o formă sau alta, noi nu putem trăi ortodox fără icoană și cruce. Aceasta nu se schimbă, indiferent de epocă, indiferent de ceea ce este în afară. Și dacă nu reușim, într-o cât de mică vecinătate a noastră, într-un cât de mic grup, în casa noastră să avem o icoană și o cruce, atunci noi nu putem să trăim ortodox. Un astfel de mediu, dacă nu-l avem, trebuie să-l cerem de la Dumnezeu. Să cerem a avea prieteni credincioși, cei care vor să-și întemeieze o familie, să ceară de la Dumnezeu să-și întemeieze o familie în care să se străduiască împreună, să trăiască cu Dumnezeu. Pentru că acest mediu, prietenii, viitoarea familie, sunt darul de la Dumnezeu și ele trebuie cerute. Câtă putere dă familia fiecărui membru al ei și bărbatului și soției și copiilor, căci căldura familiei este unică. Aici e odihna, aici e puterea și motivația și inspirația pentru a lucra în afară. Dar Mai mult decât atât, familia este mediu duhovnicesc. Dacă este duhovnicesc, este bine. Iar dacă nu este, atunci este foarte greu. Și desigur, în continuare, rudele, dar mai ales prietenii. Căci și legătura dintre noi și prieteni, prin dragostea dintre noi, poate să conțină, să poarte Duhul lui Dumnezeu, dacă fiecare în parte și împreună ne străduim să fim cu Dumnezeu, sau poate să nu-L poarte, dacă fiecare în parte și toți împreună suntem înstrăinați de Dumnezeu. În primul rând însă, iubiți credincioși, primul loc unde putem fi cu Dumnezeu sau îl putem respinge îndreptățindu-ne este inima omului. Ogorul acesta pe care primul, cel care a refuzat, îl cumpărase, este ceea ce avem fiecare înainte de orice altceva. Avem un suflet care este creat de Dumnezeu, distinct de Dumnezeu, dar nu pentru a fi antagonic cu Dumnezeu, ci pentru a fi într-o comuniune iubitoare cu Dumnezeu. Și de aceea inima este prima care trebuie cultivată în sensul să răspundă chemării Dumnezeu. De aici pleacă toate. Și inima se cultivă cel mai mult în ceea ce privește legătura cu Dumnezeu sau în legătura cu Dumnezeu prin biserică. Cine îl va refuza pe Hristos în legătura cu un preot, îl va refuza, îl va ocoli, e suficient să-l ocolească. Pe Hristos din liturghie, acela mai repede și cu ușurință și cu nebăgare de seamă și poate fără să știe deloc, îl va refuza și din viața cu zi cu zi. Căci mai greu îi va fi să recunoască pe Hristos în împrejurările vieții concrete decât să recunoască pe Mântuitorul Hristos care se arată în Sfintele Taine și Sfintele Slujbe mult mai limpede, mult mai direct. Începutul căderii este doar atât, absența de la biserică. Nu trebuie să facem un anume rău, ci pur și simplu lipsa de la biserică este suficientă pentru ca să ne îndrepte pe un drum al căderii. Un alt lucru care hrănește inima noastră în Dumnezeu este rugăciunea, căci cum poate fi cineva familiar cu cine nu vorbește, iar rugăciunea e vorbirea cu Dumnezeu. Și în sfârșit, pentru că este vremea aceasta a postului și totodată o vreme de iarnă în care trebuie să mai puține, foarte mult se cultivă sufletul nostru în relația cu Dumnezeu prin citirea Sfintei Scripturi și a vieților Sfinților. Nu doar pentru a afla despre Dumnezeu, ci și pentru a deprinde modul de a fi al Dumnezeu, gândul Lui, cu modul în care El lucrează în omenire. Sfinții Apostoli L-au cunoscut cel mai bine dintre oameni. Cum știm noi, cum L-au înțeles, ca să-L înțelegem și noi? Citim scrierile Sfinților Apostoli și faptele lor. La fel cu viețile Sfinților. Sunt atât de bogate, cu oameni atât de diferiți, care L-au trăit pe Hristos, încât ele nu sunt numai bune, ci sunt aproape obligatorii pentru cine vrea să trăiască cu Dumnezeu, să-și ia modele de acolo și să învețe, să se hrănească, să imite ceea ce au trăit cei care au trăit cu Hristos. Un mare părinte care este canonizat, a trecut la cele vence de curând, după 1990, și care, din punct de vedere intelectual, a fost un geniu, adică avea foarte multă minte, foarte multă înțelepciune omenească, Sfânt, bineînțeles, fiind, părintele Sofronie Zaharov spunea așa, în ciuda întregii teologii pe care o cunoștea și a experienței duhovnicești a lui personale, spunea că dacă n-aș fi cunoscut viețile Sfinților, de multe ori aș fi căzut în deznădejde, însă datorită lor am putut răbda și eu mai mult. Dacă acest om, care era dăruit de Dumnezeu cu o minte atât de cuprinzătoare și a avut o experiență duhovnicească ca a celor mai mari sfinți ai Ortodoxiei, precum a Sfântului Grigore Palamaur, a Sfântului Ioan Teologul, a avut nevoie de aceste cărți ale vieților Sfinților, cu atât mai mult fiecare dintre noi avem nevoie. Iar astăzi este prăznuit un sfânt al bisericii noastre, Mitropolitul Dosoftei, ale una dintre marile sale lucrări este faptul că s-a străduit să traducă în limba română exact viețile Sfinților. Și iarăși, ca să dăm exemplu de ce fel de oameni au fost acești oameni care s-au hrănit și care au simțit importanța vieților Sfinților, un cronicar, Ion Neculce, spune despre el că nu era deloc simplu cu mintea, ci era prea învățat și smerit precum un miel și nimeni altul, spune eu neculce în vremea lui, nu este ca acela în țara aceasta. Deci acest om, cu adâncă smerenie și cu o minte pe cum puține aveau, sau poate chiar nimeni, cum spune Ion Neculce, simțea nevoia să-și hrănească sufletul cu viețile sfinților și văzând folosul să o dăruiască și poporului său, poporului nostru. Iar un alt om sfânt, Iacob Purneanu, care este al doilea cântor al mănăstirii noastre, la vremea sa, în secolul al XVIII-lea, și el a rânduit să se traducă mai pe larg decât tradusese Sfântul Dosoftei aceste vieți ale sfinților. E vremea postului, e vremea iernii, e vremea în care așteptăm bucuria colindelor. Din Sfânta Evanghelie, din Sfânta Scriptură, din viețile sfinților și din ceea ce am mai prezentat, putem să învățăm să fim familiari cu Dumnezeu, ca să nu refuzăm atunci când ne cheamă, ca să nu refuzăm să nu încălcăm făgăduința pe care am făcut-o la Sfântul Botez și făgăduința pe care, legământul pe care îl face cu El de fiecare dată când ne numim creștini și ne considerăm creștini. Putem să învățăm de la oamenii sfinți, este și Duminica Sfinților Strămoși, a celor prin care Dumnezeu a pregătit poporul evreu pentru a-L primi pe Hristos, pentru a-L înțelege, i-a ridicat treaptă cu treaptă. De la toți aceștia putem să învățăm ascultarea smerită Dumnezeu și smerenia aceasta ascultării. Doar de la oameni sfinți și care au trăit acestea, ascultarea și smerenia, se poate ea învăța, pentru că ei au trăit-o în Hristos și au învățat-o împreună cu El, de la El. Și astfel, într-o curăție a inimii, care doar așa se poate obține, poate fi primită, căci este un dar de la Dumnezeu. Într-o smerenie a inimii, putem să-L așteptăm pe blândul, smeritul împărat al lumii și al nostru Iisus Hristos. Cu El în inimă, cu El în minte, în fața ochilor, cu Maica Domnului, cu Sfinții Strămoși și cu toți Sfinții Acoperitori și Mijlocitori, ne putem astfel pregăti pentru a auzi și noi odată cu păstorii cum oastea cerească rostește despre cea mai presus de fire venirea lui Dumnezeu, Fiul ca om. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire, și ne pregătim astfel pentru a fi cu Hristos la masa cea pregătită tuturor oamenilor de la zidirea lumii. Amin.